Areena.
Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen pariin. Maailma on ollut melkoisessa muutoksessa jo useiden vuosien ajan, ja yksi asia, joka on aivan erityisesti muuttunut, on meidän turvallisuusympäristömme. Kun minun toimittajakollegani alkoivat vuosia sitten olla yhä huolestuneempia Venäjän kehityksestä ja kun alustavia merkkejä siitä alkoi tulla, että Suomikaan ei voinut enää tuudittautua siihen, etteikö Venäjä voisi olla uhka myös Suomelle, niin silloin tuntui mielestäni melko ahdistavalta, kun yleisessä keskustelussa ei paljonkaan pohdittu Venäjää tai Suomen turvallisuutta. Eikä siitä ole niin kauhean montaakaan vuotta, kun vielä puolustusvoimien komentajakin saattoi sanoa haastattelussa jonkun pikku sattumuksen jälkeen, että ei tässä nyt mitään erityisempää ole, vaan että syvä rauha vallitsee. No se ainakin on muuttunut ja nykyisin erilaisista sotilaallisista uhkakuvista ei Itämeren rannoilla ole ollut puutetta. Minä olen Jonni Roos. Me juttelemme tänään Kulttuuri Ykkösessä otsikolla, kun todellisuus muuttuu thrilleriksi. Itse en ole jännityskirjallisuuden harrastaja ja kyllä siitä on todella pitkä aika, kun yläkouluiässä lueskelin Alistair MacLeanin sotakirjoja, joissa natsipäälliköt juonivat alppimajoissaan ja heidän dobermanninsa jahtasivat agentteja pitkin vuoririnteiden metsiä. Mutta kun meidän arkitodellisuutemme on alkanut muistuttaa jonkinlaista jännitysnäytelmää, niin ainakin mulle itselleni on yhtäkkiä tullut kiinnostavaksi perehtyä myös siihen, että minkälaisia vaihtoehtoisia kehityskulkuja kirjailijat hahmottavat meidän nykyhetkestämme käsin. Ja me olemme nyt kokoontuneet keskustelemaan siitä, kun todellisuuden ja thrillerin rajapinnat liudentuvat ja siitä, että jännityskirjoja voi kirjoittaa viemällä vain hieman pidemmälle sellaisia kehityskulkuja, joita meillä muutenkin on kovaa vauhtia muuttumassa todellisuudeksi. Kanssani tätä keskustelua ovat käymässä kirjailija Helena Immonen, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Kirjailija Helsingin Sanomien toimittaja Mikko-Pekka Heikkinen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja Ruumiin kulttuurilehden päätoimittaja Päivi Remes etänä, tervetuloa.
Kiitoksia.
Haluaisitko, Helena Immonen, lukea kolme lausetta uusimmasta kirjastasi Tulikettu?
Vesa Ilvesvuori harppoi pääesikunnan portaita alas kaksi askelmaa kerrallaan. Hän pelkäsi, että he olivat nyt lähempänä kolmatta maailmansotaa kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen. Kukaan ei halunnut kolmatta maailmansotaa, ei edes Venäjä, mutta se saattaisi syttyä siitä huolimatta.
Joo, eli tässä ollaan. Voisi melkein ajatella, että ollaan meidän niin kuin arkiuutisten äärellä. Ja kun lukee tämän päivän thrillereitä niin, ja lukee uutisia vaikka Ylen tai Hesarin uutissivuja, niin siellä monet niistä, mitkä on meidän aktuaalisissa uutisissa, niin monet uutiset saattaisivat olla näistä thrillereistä peräisin. Onko tämä pelkästään mun mielikuvitusta vai oletteko havainneet saman, että todellisuus ja thrillerit muistuttavat nykyisin toisiaan?
Kyllä se aika tarkka havainto on, että samaa olen miettinyt.
Joo, kyllähän tämä tavallaan, jos mä mietin itse, että mun esikoisromaani Operaatio Punainen Kettu ilmestyi vuonna 2020, eli pari vuotta tai jonkun aikaa ennen tätä Venäjän laajamittaista hyökkäystä. Ja sitten kun Venäjän laajamittainen hyökkäys Ukrainassa alkoi, niin sen jälkeenkin multa on tullut useampi kirja ulos tätä kettusarjaa, niin jo niin kuin sarjan kirjoittamisen aikana maailma on muuttunut ja turvallisuuspolitiikka on muuttunut niin paljon, että se on niin kuin kirjailijankin vinkkelistä se lähtöasetelma oli Punaisessa ketussa niin kuin kirjailijana ihan eri kuin sitten näissä tuoreemmissa, että Punaisen ketun kohdalla oli niin, että kun mä kuvittelin tilanteen, jossa Venäjä voisi hyökätä Suomeen ja miltä se nykyaikainen sota näyttäisi, niin ei silloin vielä kovin moni niin kuin ajatellut, että se oikeasti semmoinen skenaario voisi olla mahdollista. Mutta nyt ollaan sitten siinä pisteessä, että lukijatkin tavallaan oikeastaan uskoo minkä skenaarion vaan, koska nyt todellisuus on mennyt jo niin lujaa fiktion ohi.
Päivi Remes, miten, onks tämä sun mielestä yllättävää tai poikkeuksellista, että thrillerit ovat niin läheisessä yhteydessä todellisuuteen vai onko se semmoinen asia, mikä niin kuin liittyy tähän lajityyppiin laajemmin?
Mun mielestä tämä liittyy tähän lajityyppiin laajemmin. Tämä on ollut niin kuin
aina olemassa, mutta nykyään kun uutisointi on niin älyttömän nopeaa ja me eletään tätä some- ja digiaikaa, niin totta kai tämä ajatus tästä vielä niin kuin tehostuu. Itselle tuli mieleen tällainen esimerkki, mihin voidaan mennä tässä myöhemmin vähän syvemmälle, varsinkin kun Helena on nyt tässä mukana. Mutta se, että kun Aku Louhimiehen konfliktisarja esitettiin pilottia tuolla Maikkarilla, niin osa katsojista oli luullut, että hän katsoo suunnilleen uutisdokumenttia.
Tämähän on muuten tiedotustutkijoiden semmoinen niin kuin, tämmöinen yksi lempiaihe, että joskus aikanaan radion varhaisvaiheessa oli kuunnelma, nyt en muista yksityiskohtia siitä, mutta oli kuunnelma, jossa marssilaiset hyökkää maan päälle ja osa ihmisistä ilmeisesti sai vatsan sekaisin sitten siellä kuuntelijoista.
Orson Welles oli
siinä. Ja George Orwellin 1984, siinä kävi tämä sama ilmiö.
Joo. Eli tämmöisen äärellä ollaan. Helena Immonen sanoi tuossa, että tuo todellisuus ajaa jo ohi, niin onko se niin kuin semmoinen asia, mitä täytyy kirjoittaessa jo ottaa huomioon, että hetkinen, vanheneeko tämä, jos mä nyt kirjoitan tämmöisen kuvitteellisen tilanteen, jota ei vielä ole tapahtunut ja sitten se tapahtuu seuraavalla viikolla, niin pitääkö sitä niin kuin jo kirjoittaessa pohtia sitä mahdollisuutta?
No kyllä mä ainakin pohdin sitä, mutta tietty siinä on niin kuin tietty raja, että mihin asti sitä pohdintaa voi viedä, että pitäähän kirja saada valmiiksi ja päätöksiä tehdä sitten, että minkälaisia skenaarioita tai tapahtumakulkuja sinne upottaa. Mutta esimerkiksi kun itselläni on tämä kirjallinen valinta, että käytän, että poliitikot ovat esimerkiksi omilla nimillään, niin se varsinkin tuo sitten varsinkin tämänhetkisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa sitten sen oman jännitteen myös, että kun tavallaan omilla hahmoillaan, vaikka he ovatkin fiktiivisiä hahmoja täällä kirjamaailmassa, niin ihmiset ja lukijat varmasti tunnistaa. Niin siinä varsinkin mä seuraan tarkkaan totta kai tällä hetkellä esimerkiksi Yhdysvaltojen politiikan tilannetta ja Euroopassa muutenkin, mutta et siinä joutuu kyllä miettiä, että mitä voi laittaa tavallaan oikeilla nimillä olevien hahmojen niin kuin tarinoihin, kun tässä tapahtuu oikeastikin niin paljon.
Niin voisi kuvitella, että nyt on vähän semmoinen ongelma, kun toi Donald Trump on Yhdysvaltain presidentti, että hänellä on niin luja tahti, että siinä ei pysy kenenkään kynä oikein perässä, jos ajattelee, että joka viikko tulee sellaisia yllätyksiä, että kuka nyt olisi vielä muutama viikko sitten voinut kuvitella, että turvallisuusuhkia voi tulla myös niin kuin Naton sisältä.
Aivan.
Tällä viisiin erilaisten aluevaatimusten johdosta, että muodossa, niin tuli vaan mieleen, että miten tässä tilanteessa tällaisen niin kuin poliittisen, sotilaallisen thrillerin tekeminen ylipäätään on niin kuin mahdollista.
No se onkin erittäin hyvä kysymys ja on kyllä aika monta iltaa mietiskellyt tätä samaa, että mun seuraava thrilleri ja uuden sarjan aloitus tulee elokuussa ulos ja niin kuin olen kyllä paljon miettinyt nimenomaan tätä, että missä kohtaa tulee se raja vastaan, että tämän tyyppinen poliittinen thrilleri ikään kuin ei ole enää niin mahdollista kirjoittaa, että pitääkö sitten siirtyä sellaisen niin kuin John Grisham-maisiin thrillerikuvioihin, jotka ei ole niin tämmöistä valtiollista toimintaa, mutta toistaiseksi ainakin jatkan vielä tällaisella valtiollisella thrillerilinjalla, mutta on se iso kysymys ja kuten tuossa viittasitkin tähän Trumpin politiikkaan, niin sieltä tulee niin järkyttävällä vauhdilla niitä asioita, että ei niin kuin mitenkään pysty kuvittelemaan, että missä tilanteessa esimerkiksi ollaan puolen vuoden päästä.
Niin ja sitten tässä useinhan sitä sanotaan, kun jotain uskomatonta tapahtuu todellisuudessa, sanotaan, että jos tästä kirjoittaisi kirjaan tai tekisi fiktiota, niin se ei olisi uskottavaa ja silti se tapahtuu oikeasti, niin Trumpin kohdalla tämä on varmaan niin kuin, tämä mahdollisuus on koko ajan läsnä. Päivi, olit sanomassa jotain.
Joo, just samaa menisin sanoa, mutta hyvin sanoit itse.
Miten nyt sitten tässä, Helena Immonen, tässä operaatio tuli kettukirjassasi, Joe Biden on tämmöinen voi leipiä myhäilevästi syövä, vähän ehkä koominenkin hahmo, niin minkälainen haaste Trump on thrillerin kirjoittajalle?
No, Trump on sekä haaste että mahdollisuus. Hänhän antaa paljon erinomaisia niin kuin aineksia, mutta sitten jos ei halua puhtaasti mennä komedian puolelle, niin joutuu tekemään niitä niin kuin valintoja, että miten esittää. Ja tämähän on ollut todella iso pohdinta mun kirjoitusprosessin aikana. Esimerkiksi se, että miten suuren roolin antaa. Ja nyt en voi tulevasta kirjasta ihan liikaa paljastaa, mutta että olen tehnyt sitten esimerkiksi rajauksia sen suhteen, että kuinka paljon palstatilaa sitten tietyt poliittiset hahmot ylipäätänsä saa. Että merkittävämpi rooli on sitten näillä tavallaan tavispäähenkilöillä kuitenkin.
No tuota vielä, jos ajattelee jalkapallo- tai jääkiekkotermeen, voi joutua paitsioon, jos etenee liian innokkaasti, niin onko se mahdollista, että voiko thrillerin kirjoittajalta karata mopo käsistä, vai onko tämä nyt sitten tämä meidän ympäristö tosiaan niin villi, että ihan mitä tahansa voi tehdä nykyisin?
No tuossa varmaan on vastuu myös lukijalla, että toiset on herkempiä mielikuvituksellisille käänteille tai skenaarioille ja toiset sitten vähemmän, että itse tykkään niin kuin villeistäkin kuvioista ja on kyllä niin kuin aika hyvä sietokyky monenlaiselle, jos vain on uskottavasti kerrottu siinä tarinassa. Sehän on tavallaan niin kuin, se uskottavuuden rakentaminenhan on sen niin kuin kirjailijan tehtävä ja siihen on paljon niin kuin mahdollisuuksia, että kyllä melkein mitä vaan mun mielestä varsinkin nykyisessä maailmantilanteessa niin pystyy ottamaan vastaan.
Tähän on tutkittukin, että aikanaan olikohan se brittiläinen Daily Mail-lehti, joka teki tutkimuksen, niin yli 20% briteistä uskoi, että se Sherlock Holmes oli niin kuin ollut todellinen henkilö.
No se on uskottavasti rakennettu henkilö sitten.
Joo, se on juuri näin. Mä niin kuin komppaan kyllä tätä, että kyllähän fantasiaakin kirjoitetaan uskottavasti. Että kysehän siinä, että silloin kun lukija uppoutuu siihen kirjan tarinaan ja maailmaan, niin onko se rakennettu, että siellä kehyksessä se on uskottavaa, mitä siellä tapahtuu.
Mä luulen, että suomalaiset on aika hyvä yleisö niin kuin realistiselle tai lähes realistiselle thrillerille, koska me rakastetaan realismia yli kaiken. Että sen näkee vaikka niin kuin suomalaisessa elokuvassa, että semmoinen niin kuin, ihan semmoinen niin kuin arkinen poliisidraama tai ihmissuhdedraama, niin se on semmoista niin kuin peruskauraa, mitä suomalaiset kuluttaa. Ja sama pätee kirjallisuuteen, niin se on sikäli niin kuin thrillerin tekijälle hyvä tilanne, että voisin kuvitella, että Helena voi olla eri mieltä, mutta voisin kuvitella, että tämmöinen niin kuin semmoinen valmius ottaa vastaan niin kuin realistista kerrontaa, niin kuin voi sanoa, että loputtomiin on semmoinen niin kuin hyvä niin kuin ohjenuora sille myös, että minkälaista kannattaa kirjoittaa.
No joo, kyllä. Kyllä mä voin kompata tätä.
Kulttuuri Ykkösessä puhutaan tänään siitä, että jännityskirjallisuutta ja todellisuutta voi nykyisin hetkittäin olla vaikea erottaa toisistaan kanssa. Niin tätä keskustelua ovat käymässä kirjailija Helena Immonen, kirjailija Helsingin Sanomien toimittaja Mikko-Pekka Heikkinen sekä Ruumiin kulttuurilehden päätoimittaja Päivi Remens. Helena Immonen, olet sotilasarvoltasi luutnantti ja työskentelit puolustusvoimien pääesikunnan viestintäosastolla lähes 10 vuoden ajan. Joudutko kirjoittaessasi paljonkin miettimään sitä, että voiko tätä nyt sanoa tätä asiaa tai kirjoittaa vai tuleeko tässä paljastaneeksi jotakin, mikä on salaista ja josta joutuu myöhemmin vastuuseen?
No joo, toki joutuu ja siis olen hyvin tarkka siitä, että käytän ainoastaan julkisia lähteitä ja tietysti nykyään kirjailijana mitään muuta lähteitä ei niin kuin ole mahdollista saadakaan. Mutta lähtökohtaisesti siis aina tarkistan kaikki taustatiedot ja faktat niin julkisista lähteistä ja sitten luotan kyllä aika pitkälle myös, mulla on loistavia asiantuntijoita, jotka on jokaisen kirjan kohdalla auttanut, niin myös tästä näkökulmasta niin esiluetan tiettyjä pätkiä tietyillä asiantuntijoilla ja luotan sitten myös heidän näkemyksensä siitä, että se mitä siellä on ja he hyväksyvät, niin sen voi julkaista. Toki kirjalliset päätökset on sitten aina minulla, että mitä muokkaan ja mitä en, mutta otan ikään kuin kommentteja vastaan sitten siitä. Mutta en ole saanut kertaakaan sellaista niin kuin kuittia tai palautetta mistä, että nyt tätä ei olisi saanut kirjoittaa. Mutta mä oon kyllä ollut siinä todella tarkka ja ihan siis, että virkani hän velvoittaa myöskin, että en halua myöskään oikeuteen joutua, jos näin nyt puolikevyesti heittää, että senkin vuoksi totta kai.
Mikko-Pekka sanoi tuossa jo sanan fantasia tuossa vähän hetki sitten. Sinä ennen ryhtymistäsi näiden thrillerien pariin, niin olit kiinnostunut fantasiakirjallisuudesta. Miten näitä voi vertailla?
No mä itse asiassa kirjoitan myös lapsille fantasiaa, että mulla kulkee rinnakkain aina tällainen fantasiaseikkailu ja sitten nämä aikuisten fantasiaseikkailut, jos näin voisi sanoa. Mun mielestä fantasia mä oon itse fantasiakirjallisuuden suuri ystävä, lukenut lapsesta asti fantasiaa, niin mun mielestä se antaa erinomaisia eväitä myös tämmöiseen realistiseen kerrontaan, koska perinteisessä fantasiakirjallisuudessahan on myös poliittisia juonikuvioita ja sotilaallisia manöövereitä ja suuria taisteluita ja sitten traagisia ihmiskohtaloita, niin tavallaan sitten vaan istuttaa ne asiat realistiseen ympäristöön, niin draaman kaaret toimii kyllä.
Valtaistuin peli.
Juuri näin.
Päivi Remes, mitä sinä ajattelet fantasiasta ja toisaalta niin kuin uskottavuuden tuottamisesta kirjoittaessa? Kun luet tämän tyyppistä kirjallisuutta, niin millä lailla fantasia ja uskottavuus suhteutuu toisiinsa?
Erinomaisesti, niin kuin Helena tuossa sanokin, ja jos me mietitään niin kuin nyt tämmöistä niin sanottua historiallista vakoilukirjallisuutta, niin kirjailijoitahan on ollut itsekin niin sanotusti vakoojina, alkaen nyt jostain John le Carresta ja Jan Flemingistä. Mutta mitä tulee sitten tähän fantasiaan, niin mä ottaisin tähän vähän laajemman näkökulman, eli myöskin science fictionin. Kun aikanaan niin kun mietittiin sitä, että skifipuolella kuvattiin tulevaa digimaailmaa ja nanobottien hyödyntämistä ja muuta, niin nythän me eletään jo tätä aikaa. Eli kyllä nämä niin kun hyvin kulkee käsi kädessä ja ruokkii toisiaan.
Mainitsit John le Carren ja Ian Flemingin. Miten tämä tuommoinen, sanotaan kerrontatekniikat, tai että miten luodaan hahmoja, kuinka syviä hahmoja tämän tyyppisessä kirjallisuudessa voidaan luoda? Mä oon ymmärtänyt, että tässä on vähän erilaisia, eri kirjoittajilla vähän erilaisia tapoja, että joillakin se kerronta on hyvin kovaksi keitettyä sillä lailla, että se on vähän melkein kuin seuraisi jääkiekko-ottelua, ei nyt tilastoja luetella, mutta että huomio kohdistuu siihen palloon tai kiekkoon, joka liikkuu, että se liike tapahtuu ja ei sitten niinku viipyillä tunnelmissa niin paljon. Ja sitten taas toisissa rakennetaan hyvin syviä psykologisia tämmöisiä ulottuvuuksia.
Se on just näin. Ja hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi ruotsalainen Martin Österdahl, joka on nyt ollut viime aikoina nosteessa. Eli hänellä on tämmöisiä Venäjän politiikan ja vakoilun kovaotteisia trillereitä, jossa on tämä Max Anger, entinen taistelusukeltaja ja Venäjän tuntija päähenkilössä. Ja hän on niin kuin tätä kovaa puolta nimenomaan. Ja sitten on sitten toinen puoli, eli tämmöistä psykologista ja poliittista thrilleriä. Näitähän niin kuin sekoitetaan aika paljon keskenään, että näitä ei pysty ihan tarkkaan sanoa, että kumpaa alagenreä esimerkiksi joku teos kuuluu. Eikä tarvikaan.
Max Anger nimi sillä lailla kertoo heti, että mistä on kyse. Yksi asia muuten näissä suomalaisissa, Helena, sinunkin kirjoissasi on, että näillä henkilöhahmoilla on hyvin tietyn tyyppiset nimet, että niissä on, siinä on aina, ne on hyvin paljon sellaisia suomalaisia nimiä, niissä on aika vähän esimerkiksi ruotsinkielisiä nimiä ja siinä on aina joku luontoelementti, että se on susiluoto tai nyt mulla ei ole listaa tästä näistä kaikista hahmoista.
Ilvesvuori.
Ilvesvuori ja susiluotto ja
Janne Peura.
Niin, Janne Peura oli se Aamos Honka kirjoitti esikoiskirjassa Punainen verkko. Siellä on Janne Peura. Onko sille joku formaatti, että millä luodaan suomalaisen sotilaan tai tiedusteluviranomaisen nimi?
No, mulla oli ihan sellainen formaatti, että kun aloitin Punaista kettua, niin ajattelin, että mä oon ihan surkea keksiä nimiä. Siis nimien keksiminen oli kaikkein tuskastuttavinta siinä kirjoittamisessa, ja sitten kun kirjassa on tietysti paljon myös semmoisia sivuhahmoja, jotka saattaa vilahtaa vaan lyhyesti, mutta ne on kuitenkin semmoisessa tilanteessa, että ne kuuluu mainita nimeltä. Niin mä otin ihan sitten semmoisen taktiikan, että mä keksin niin kuin luontonimiä ja mä tein ihan listaa sitten sukunimilähtöisesti luonnosta kumpuavista nimistä. Ja siitä tuli tavallaan sellainen apukeino mulle, että mä ylipäätänsä pystyin keksimään niitä nimiä. Ja sitten se jäi tietysti Punaisesta ketusta niin kuin seuraaviin osiin, että hyödynsin sitten tätä luontonimiä. Mulla se oli vaan siitä, että mä olin huono keksiä nimiä, niin mä ajattelin, että luonnostahan on hyvä ammentaa.
Siitä voisi tehdä semmoisen, kun internetissä on näitä tällaisia, että mikä on sinun intiaanin nimesi meemejä, että mikä on sinun kettu nimesi.
No, just näin.
Mikä, Mikko-Pekka Heikkinen, mikä sinun nimesi olisi?
Jaa, se olisi varmaan joku supikoiraluoto sitten.
Mä sain nyt esille listan näitä nimiä. Janne Peura, Aamos Hongalla on siis, mutta sitten sulla on näitä Elisa Vuori, Petteri Halme, Linda Mustakallio, Hilla Hurmas, Vesa Ilvesvuori, Sami Susiluoto tai Tuomas Nurmio. Kun mä luin Tuomas Nurmio, niin mä luin sen ensimmäisen kerran, että se on tuomari Nurmio, joka siellä ohjaili Järmurtaja Nordicaa.
Joo, tällaisia mieleyhtymiä voi tulla tietysti, mutta nimien keksiminen ei ole kauhean helppoa ja siinä on kaikenlaisia kikkoja aina voi ottaa käyttöön.
Mä oon käyttänyt joskus kunnan hallitusta tai kunnan valtuustoa, jos on pitänyt keksiä romaanihenkilölle nimeä jotain tietyltä alueelta, niin on katsonut, että jaha, että minkä se nimistä porukkaa siellä Utsio tai ainoa tekijä kunnan valtuustossa.
Aivan mahtavaa. Mä kerään monesti, kun mä oon fanaattinen penkkiurheilija, varsinkin ampumahiihtoa, mutta monia muitakin lajeja seuraa, niin mä katson urheilusta sitten laitan ylös, että toihan on ihan kiva nimi, laitetaan ylös, että jos sitä voisi joskus käyttää.
Mietin, että pitäisikö tässä mainita muutama kirja. Ja tosiaan tämä Aamos Hongan trilleri, sen jo tuossa mainitsinkin, hän on siis esikoiskirjailija, kuten tämän genren keskeisiin tekijöihin kuuluva Ilkka Remes. Myös Aamos Honka on opiskellut Turun kauppakorkeakoulussa. Tämä on nimimerkki, hän on tiedustelualalla työskentelevä henkilö. Ja sitten taas ihan tässä muutama päivä sitten julkaistiin Tiina Raevaaran trilleri Peilityyni, jossa lähtötilanteessa leirikoulun oppilas katoaa paraisille ja siitä punoutuu auki juoni, jossa näitä meidän uhkakuvia on. Nyt ihan samaan aikaan sattumalta, en tiedä onko meiltä nyt kadonnut leirikouluista oppilaita, mutta niin kuin ainakin tässä on nyt uutisoitu viime päivinä siitä, että 13-vuotias lapsi on Suomesta seikkaillut Venäjän puolelle ja on siellä edelleen Venäjän puolella rajaa viranomaisten hallussa. Et siis nämä niin kuin hyvin monilla tavoilla me kytkeydytään nyt sitten arkitilanteisiin. Sitten ilmastonmuutokseen liittyen on hyvin paljon kaikenlaista, että Risto Isomäen kirjat tai Jussi Valtonen sai 10 vuotta sitten Finlandia-palkinnon kirjasta. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Siinä on ilmastokriisi johtaa terroristiseen toimintaan. Ja nyt on ihan uusi tämmöinen salanimi E.L. Silvola Carter, joka kirjoittaa ilmastoaiheesta trilogiaa Murroksen äärellä. Ensimmäisen osan nimi on nimeltään Sinilintujen kutsu. Siinä taas alkutilanne on sellainen, että Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa perhe joutuu pakenemaan metsäpalon liekkejä. Samaan tapaan kuin me ollaan nyt uutisissa katsottu, että siellä ihmiset Amerikassa joutuu pakenemaan metsäpaloja. Eli hyvin monenlaisia ulottuvuuksia nämä voi saada. Tämä esimerkiksi just tämä mainitsemani metsäpaloaiheinen trilleri, niin sen kirjoittaja on hyödyntänyt ilmastopsykologiaa siinä kirjoittaessa. Eli sen tutkimusta, että miten ihmiset omaksuu ilmastoon liittyviä asioita tai käsityksiä. Mitä psykologiasta voi sanoa? Mitä te tiedätte sanoa psykologian merkityksestä thrillerigenrelle?
No itse en ole kyllä suinkaan mikään psykologian asiantuntija, mutta kyllähän se varmaan niin kuin tietyt niin kuin jännittämisen, että psykologinen jännitys ja tavallaan miten ihminen suhtautuu vaikka siihen jännitykseen tai jopa pelkoon, mitä sitten se lukeminen aiheuttaa. Se voi olla koukuttavaa ja toiselle se voi olla ahdistavaa. Mutta ehkä niin kuin yleisesti niin tässä oli hyvä lista näitä niin kuin tavallaan thrillerityyppisiä eri aihepiireihin koskettavia. Niin kyllähän niin kuin paljon on kysyntää ja lukijakuntaa löytyy nimenomaan sellaiselle jännittävälle tavalle käsitellä näitä ajankohtaisia, hyvin erityyppisiä, mutta kuitenkin tässä ajassa kiinni olevia ja ihmisiä puhuttelevia aiheita, niin ihmiset haluaa myös tietyllä tavalla jännittää ja arvailla ja niin kuin jopa ehkä pelätä sellaisessa turvallisessa ympäristössä kuin kirjassa, niin kuin, että mitä tapahtuu ja mihin tämä johtaa.
Se varmaan just toi pelätä turvallisessa ympäristössä, niin kuin Helena sanoi, on tämmöinen niin kuin keskeinen. Vähän niin kuin kauhuelokuvassa, että tietää, että se pelko loppuu sitten, kun kirja on luettu tai leffa on katsottu. Niin se niin kuin on semmoinen yksi niin kuin keskeinen, ja se varmaan sitten niin kuin siinä loppuratkaisussa sitten ehkä jotain siitä pelosta sitten toivon mukaan poistuu, tai ainakin sitä on tullut sitten jotenkin niin kuin kirjan avulla niin kuin itselle käsitelleeksi. Että minäkään en ole psykologian asiantuntija, mutta niin kuin, jos nyt ajattelen vaikka Helenan kirjoja, että mikä minut on saanut niihin tarttumaan, niin on tietenkin yksi on se, että niin kuin uteliaisuus, että mitäs kirjailija on keksinyt, että mitenkä tämä voisi mennä, tämä Venäjän hyökkäys Suomeen ja mitä kaikkea muuta siihen liittyy. Eli sellainen niin kuin tavallaan tiedon tiedon jano ja jännittävien juonen käänteiden niin kuin himo, sehän on yksi. Ja sit toinen on niin kuin sit se, että mikä mua on niin kuin aina näissä trillereissä, oli ne sitten kirjoja tai elokuvia, niin kiinnostanut, niin on se, että mitä se kirjailija tai elokuvaohjaaja haluaa sille trillerillään sanoa. Eli onko niin kuin se tavallaan se rivien välissä oleva viesti se, vain se, että näin tämä voisi mennä, vai onko siellä kenties jotain muitakin viestejä, tyylin sellaisia, että jos teemme näin tosielämässä, niin tämä tapahtuu. Eli onko tarkoituksena ikään kuin herätellä kautta pelotella kansakuntaa tai vaikka valtiojohtajia, vai onko ajatuksena vain kuvata mahdollinen niin kuin tapahtumaan kulku. Niin jos voisinkin Helenalta kysyä tässä, että nyt varsinkin kun olet siellä puolustusvoimissa työskennellyt ja sinulla on varmasti kaikenlaista turvaluokiteltua tietoakin siellä päässäsi, mitä sinä et voi suoraan käyttää, mutta onko sinun tässä neliosaisessa kettusarjassasi kenties mahdollisesti siellä rivien alla myös sellainen niin kuin jonkinlainen varoittelu tai herättely tai pelotteluelementti?
No varmaan toi herättely voi ehkä olla se, niin kuin minkä tunnistan kaikkein eniten, että mä itse ajattelen, että paitsi että mä haluan viihdyttää lukijaa, niin mulla on sellainen salainen agenda, että mä tietyllä tavalla haluan popularisoida maanpuolustusta suurelle yleisölle. Eli kun itse on reserviläinen ja on käynyt intin ja sitten tosiaan työskennellyt puolustusvoimissa, niin nämä asiat on ollut tosi läheisiä ja myös tärkeitä. Niin mulla on se, että mä haluaisin, että suuri yleisö, jos he voisivat oppia jotakin tai ymmärtää ehkä enemmän, varsinkin näissä alkukirjoissa, oikeastaan koko sarjassa, mutta Punaisessa ketussa painottu niin kuin vaikka meidän asevelvollisuusjärjestelmän, miten se toimii, mitä se tarkoittaa reserviläisille, mitä se tarkoittaa reserviläisten läheisille, jos oikeasti käsky tulee. Eli tavallaan semmoinen ymmärryksen laajentaminen ja ehkä myös se, että ihmiset vois pohtia, ei niin kuin pelottelunäkökulmasta, mutta vähän semmoisesta just herättelynäkökulmasta, että mitä tämä voisi tarkoittaa mun perheelle, että mitä pitäisi huomioida, miten mä voisin niin kuin olla varautunut, ei nyt pelkästään edes sotaa, mutta jonkinlaiseen poikkeusoloon tai tilanteeseen, jossa valtio ei välttämättä tai viranomaiset pysty välittömästi antaa mulle apua, lähtien näistä vaikka pitkät sähkökatkot ja miten niin kuin, nyt nykyään puhutaan ihan niin kuin poliitikotkin puhuu kotivarasta ja tämän tyyppisistä asioista. Mä Punaisen ketun jälkeen sain paljon lukijaviestejä, että nyt olen hankkinut batteriradion kotiin, kun siellä sitten tuodaan esille, että viranomaisviestintä sitten kulkee sitten radion välityksellä, jos mikään muu viestiväline ei toimi. Niin.
Itsekin hankin kannellisen ämpärin yhden kettukirjan jälkeen.
Joo, ne on tosi tärkeitä pointteja, mitä Mikko-Pekka ja Helena molemmat toi esille. Ja itse asiassa mä justiin haastattelin tämän Punaisen verkon esikoiskirjailija Aamos Honkaa tulevaan ruumiinkulttuurilehteen. Ja hänellä oli ihan tämä sama ajatus, kun mä kysyin, että haluatko sä jotain rivien välistä tai vähän niin kuin rivien kauttakin välittää lukijalle, niin hän selkeästi halusi sitä välittää, että me osataan suhtautua entistä varovaisemmin muun muassa Kiinan puolelta tuleviin tällaisiin peiteltyihin tietojen keräämiseen, ja hän käytti esimerkkinä tästä TikTokia, jonka avulla siis Kiinan valtiohan kerää palvelun käyttäjistä ihan tietoa, ja muutenkin hän sitten avasi muutamia tällaisia asioita, joita hän haluaa niin kuin nimenomaan tuoda tällä herättelynäkökulmalla esiin.
Joo, ja toinen asia, mikä tuossa Aamos Hongan kirjassa on siellä on, siinä ajetaan sähköautolla ja sitten siellä kun tämä sähköautoileva henkilö joutuukin Kiinan turvallisuusviranomaisten ikään kuin mustalle listalle, niin sitten se alkaa käyttäytyä keskellä moottoritieajoa se auto aivan oudolla tavalla. Eli
joo,
siinä
se
ikään kuin
nimenomaan kiinalainen sähköauto,
eli voidaanko me tässä koota jotain varoituksia? Haluatko Helena sanoa TikTokista jotain?
No ei, siis en itse ole TikTokissa enkä aio sinne mennä, että ihan niin kuin eettisistä ja turvallisuussyistä, että se on juuri näin niin kuin tässä todettiin, että sen kanavan käyttötarkoitukset on sellaisia, joihin itse en halua osallistua.
Minäkin olen Aamos Honkaa haastatellut Helsingin Sanomiin ja sinne kirjoitin itsekin TikTokista kysymyksiä ja vastauksia Aamos Hongalta, ja hän todella oli sitä mieltä, että se TikTok voi olla osa niin kuin kiinalaista hybridivaikuttamista, että esimerkiksi sillä tavalla, että sen ideana on tyhmentää lännen maitten, läntisten maitten lapsia sillä 15 sekunnin loputtomalla loopilla. Joo,
ajoittaa heidän keskittymiskykyään.
Kyllä, että se kuulosti minusta sillä tavalla, no vähintäänkin se oli uskottava skenaario, mutta että jos siinä on edes se ripaus totta, niin se niin kuin sinetöi minun jo aikaisemmin tekemäni päätöksen, että ei TikTokia minulle eikä varsinkaan minun lapselle, joka lähestyy ehkä TikTok-ikää.
Että joo, tässä oli just taustalla tämä, että Kiinalla suunnitellaan 25-vuotisjaksoin asioita.
Ja juuri näin. Se on diktatuurissa mahdollista, demokratiassa ei, ja niin miksipä he eivät sitten tekisi tämmöisiä suunnitelmia, kun heillä on vielä siihen teknisiä valmiuksia.
Käsittääkseni, eikö TikTok ole Kiinassa kielletty, tai sitten siellä on se oma versio siitä? Että
oma versio, jossa on pidempiä videoita jotka, ja sivistävää sisältöä.
Joo.
Tämäkin vähän kytkeytyy siihen, mitä aikaisemmin sanottiin turvallisuuden tunteen ja jännityksen kietoutumisesta toisiinsa, että mikä on turvallisempaa ihmiselle kuin oma auto tai oma puhelin ja se näin. Ja sitten laajemmassa tietenkin, että meillähän on aika skitsofreeninen tilanne, että toisaalta meillä niin kuin vaikka iltapäivälehdet ja sitten toisaalta teidän thrillerinne niin kuin kertovat, että Putin pelaa ja viidennen ulottuvuuden shakkia ja joka päivä sillä on iltapäivälehdissä ainakin joka päivä ainakin joku ihan todella uusi nerokas juoni Suomen varalle. Sitten taas toisaalta meillä on näitä, sitten mediassa haastatellaan alle karhumaisia upseereita, jotka sanoo, että ei mitään välitöntä uhkaa ole ja että meillä on puolustus hiottu vuosikymmenten aikana oikein hyvää kuntoa. Nukutteko te muuten yönne hyvin?
No en tiedä, se välitön sana on semmoinen, mistä haluaisin kuulla lisää esimerkiksi vaikka meidän presidentiltä ja muilta korkeilta turvallisuusihmisiltä, että mitä se välitön tarkoittaa heidän kielenkäytössä, että Iltalehden mukaan se tarkoittaa noin 7 päivän aikasykliä, että sen verran kestää siirtää se rauta sinne itärajalle. Että mä haluaisin niin kuin enemmän niin kuin, semmoista suoraa puhetta ehkä tästä turvallisuustilanteesta. Tosin tietenkin ymmärrän, että kabineteissa pitää käydä semmoisiakin keskusteluja turvallisuuden eteen, jota ei voi sitten yleisölle avata turvallisuussyistä. Et ymmärrän toki senkin, mutta että ehkä välillä tulee sellainen olo niin kuin poliitikkojen puheista, että meille ei kerrota nyt ihan kaikkea.
Mutta toisaalta mä oon kyllä sitä mieltä, että tämä keskustelu on kuitenkin avautunut tosi paljon sen jälkeen, kun Venäjä aloitti ton brutaalin laajan hyökkäyssotansa, että kyllähän meillä nyt huomattavasti niin kuin suoremmin kuitenkin puhutaan, että varmasti siinä on vielä niin kuin työtä, että päästään semmoiseen niin kuin vielä avoimempaan, mutta että kyllä mäkin muistan, kun aloitin 2013 puolustusvoimilla siellä viestinnässä, niin useita vuosia nahan se oli sellaista, että sotilaat ei ensinnäkään paljon näkynyt mediassa muuta kuin just ehkä jo yksittäisinä haastatteluina. Ja sitten niin kuin eihän Venäjää missään nimessä nimetty uhaksi ja sitten suorastaan haukuttiin russofobisiksi, jos joku, niin kuin mietitään niin kuin nämä fennovoimaprojektit ja kaikki. Että kyllähän tämä niin kuin kuitenkin tämä meidän kielenkäyttö ja puhe on muuttunut suoremmaksi. Ja nyt puhutaan niin kuin Venäjän uhasta, jopa sotilaat voi puhua suoraan Venäjästä eikä tarvitse käyttää kiertoilmaisuja.
Se on totta.
Mitä muuten olette mieltä tästä meidän tässä niin kuin arkipäiväisen turvallisuuskulttuurin muutoksesta, että just silloin aikaisemmin, sanotaan nyt 15 vuotta sitten, niin ei vielä tarvittu kulkukortteja ihan joka paikkaan. Nythän on sillä lailla, että pitää näyttää passia suurin piirtein, jos sä matkustat junalla tai, no en ihan, mutta että melkein. Tai että yksi esimerkki siitä, että joka paikkaan tarvitaan kulkukortit ja esimerkiksi oma itse kirjoittamani tekstiä, jos haluan printata täällä työpaikalla, niin mun tarvitsee todentaa itseni kulkukortilla, että mulla on oikeus tulostaa tämä teksti. Eli meillä on jotenkin semmoinen tietoisuus siitä, että jokaista askelta seurataan ja valvontakameroitaan joka paikassa ja näin. Jopa taidekouluissa on kellokortit tai ainakin kulunvalvonta.
No, minua ei ole itseäni kyllä häirinyt. Kyllä meilläkin sanomatalossa tuolla työpaikalla, niin Hesarissa on ollut tämmöistä niin kuin kulunvalvontaa on lisätty vuosien varrella, mutta se on ollut mulle ihan ok. Ei se minua niin kuin häiritse. Kuitenkin kaukana ollaan vielä niin kuin mistään semmoisesta niin kuin diktatuurivalvonnasta.
Mulle tietysti on ihan itsestäänselvyys, kun tai puolustusvoimat on työtausta, niin päivänselvää, että valvotaan ja on tärkeää pitää huoli siitä, että kukaan ulkopuolinen ei pääse esimerkiksi tulemaan kiinteistöihin tai niin kuin alueelle, että kyllä se itselleni se ainakin lisää sitä turvallisuuden tunnetta.
Joo, ja yhtä tärkeää olisi tietenkin panostaa vielä entistä enemmän niin tietoturvauhkien.
Kyllä.
Niiden niin kuin ennaltaehkäisyyn ja sitten myöskin siihen, mistä mun mielestä ei niinkään paljon ole puhuttu, että on puhuttu vaan, että ei myydä näitä kiinteistöjä nyt sitten mahdollisiin venäläisomistuksiin, mutta että miten niin kuin yritysten omistuspohjamuutoksia pitäisi alkaa katsoa kyllä aika tarkemmalla silmällä.
Kuulostaako tämä semmoiselta, että Helena Immonen voisi tästä ryhtyä kirjoittamaan, että miten firmoja omistetaan?
No kyllähän niin kuin proksien käyttö tai niin kuin peitefirmojen käyttö tai omistusten ketjutus. Nyt vaikka mietitään tätä Venäjän varjolaivastoa ja mitä siitä on uutisoitu, niin tavallaan niin kyllähän ne nyt on tietysti ollut pitkään jo tiettyjen tahojen työkalupakissa olevia asioita. Ja mulla on kyllä täysi luotto siihen, että meidän turvallisuusviranomaisilla on hyvä tilannekuva asiasta, mutta kyllä sieltä olisi ammennettava näihin trillereihinkin, kyllä se on totta.
Kulttuuri Ykkösessä puhutaan tänään siitä, että miten jännityskirjallisuus ja todellisuus voivat kietoutua toisiinsa kanssa. Niin tätä keskustelua ovat käymässä kirjailija Helena Immonen, kirjailija ja Helsingin Sanomien toimittaja Mikko-Pekka Heikkinen sekä Ruumiin kulttuurilehden päätoimittaja Päivi Remes. Yksi sellainen asia, mikä on, en tiedä onko se uutta, mutta että ainakin on silmiinpistävää monessa niin kuin sekä TV-sarjojen puolella että jännityskirjallisuudessa, että naishahmot on hyvin aktiivisia ja niin kuin osallistuu taistelutoimintaan. Ja näin, nyt esimerkiksi katsoin Netflixistä tämmöistä kuin Black Doves-sarja, missä ollaan agenttimaailmassa ja naispäähenkilö on niin kuin, tavallaan joutuu yhdistämään sellaista niin kuin Peter-roolissa, hän on niin kuin poliitikon, korkean poliitikon vaimoja, eli pullantuoksuinen perheäiti ja sitten agentti, joka joutuu erilaisiin tappotehtäviin, että hän joutuu sitten niin kuin naama veressä palaamaan kotiin lassien luokse olemaan taas se pullantuoksuinen kotiäiti. Eli tämmöinen niin kuin roolien yhteensovittaminen. Onko tämä uutta vai onko tämä jo tutumpi asia tai isompi uoma?
Sikäli se on aika vanha juttu, koska muistetaan, että toimintatähtiä, naispuolisia toimintatähtiä on ollut vaikka leffassa jo 70-luvulla, että toi Ripleyn hahmo Alienissä on klassikko ja sitä tehtiin monta leffaa. Ja sitten meidän oma Renny Harlinkin on kunnostautunut 90-luvulla vuonna 96 tuli Long Kiss Good Night, jossa tuo Gina Davis esitti nimenomaan pullan tuoksusta perheäitiä, joka sai ymmärtää olevansa ammattitappaja. Oikeasti, ja kyllähän näitä hahmoja on, että aika mahdotonta sitä varmaan olisi nykypäivänä tehdä sellaista thrilleriä tai sotakirjaa, jossa ei olisi naistaistelijoita tai naisjohtajia, vai mitä Helena olet mieltä?
No joo, kyllä olen täysin samaa mieltä, että ei se tähän nykyaikaan istu, ja koska se on myös todellisuutta, kyllähän naiset on aktiivisia ja hyvin monella eri rintamalla ja eri ammattitaidon piireissä, niin totta kai, miksi he eivät sitten olisi myös näissä fiktiivisissä teoksissa vahvasti mukana ja vahvoissa rooleissa.
Ja tämähän tarjoaa sitten tietysti mahdollisuuksia myös romantiikalle, eli siihen, että nyt tässäkin kirjassa, joka on tuonut sun edessä tuossa pöydällä, niin siinä luodaan pitkiä katseita tai flirttailevia tilanteita.
Joo, no joo, toki.
Itse. Mikä niiden funktio tai jotenkin, että miten se, jos sä itse ajattelet kirjoittajana, niin että missä vaiheessa sä tuut ajatelleeksi, että nyt tää tarttisi vähän romantiikkaa?
No, mä en itse asiassa kirjoita mitään semmoista hirveä romantisromantiikkaa, että mun romantiikka on ehkä sellaista arkiromantiikkaa, koska siis aika moni näistä päähenkilöistä on myös pitkässä parisuhteessa ja sitten ne arkiromantiikka on tavallaan sitä arkea, mitä siellä eletään. Mutta että totta kai parhaimmillaanhan hyvä kirjailija voi tuoda sitten semmoista niin kuin jopa hauskuutta tai keveämpiä kohtia, jos on vaikka rankkoja aiheita, niin kyllähän se tuo semmoista tunnelmanvaihtelua sitten.
Mitä Päivi sanoo romantiikan merkityksestä tässä genressä?
No en mä ole siihen liiemmälti kiinnittänyt huomiota, että kyllä se on tuo jännitys, joka vie niin kuin tässä lukijan roolissa mennessään.
Niin.
Näin se taitaa olla, että romanttiset kirjat on sitten vähän niin kuin erikseen.
Älkääs nyt, mä olin lukenut tänne tuolla romantiakkaan, vaikka kun niin, että
jos se. Nythän on tosi kova juttu täällä fantasian puolella, on tämä romantasia, eli romanttinen fantasia. Sehän on niin kuin, ne on ihan myyntilistojen kärjessä, niin olisiko seuraava sitten tämä romanttinen thrilleri, joka nousee?
Niin, tai, niin se voisi olla. Sitten olisi niin kuin, siellä olisi Vääpeli Saara ja kapteeni Heikki olisi juoksuhaudassa rakastuisivat ja rakkauden voimalla peittoisit viholliseen.
Just näin.
Mitä me tiedämme lukioista? Voidaanko sanoa yleisellä tasolla mitään näiden thrillerien lukioista?
No mä voin tietysti sanoa omien thrillereideni kohdalta sen perusteella, mitä mä saan palautetta. Ja mulle tulee aina silloin, kun uusi kirja ilmestyy, niin valtavasti palautetta. Ja mun havainto sen palautteen perusteella se, että lukijakunta on todella laaja. Että mulle tulee ihan sellaisilta inti-ikäisiltä, intissä olevilta tai jopa niin kuin lukiolaisilta tai ammattikoululaisilta, jotka niin kuin on menossa inttiin, tai naisilta, nuorilta naisilta, jotka pohtii sitä, pitäisikö mennä inttiin. Sitten mulle tulee nuorilta reserviläisiltä, joilla on niin kuin intistä voi olla jo jonkun verran aikaa, mutta sitten reserviläiset ajatukset herää, kun lukee näitä kirjoja. Sitten mä saan ihan niin kuin eläkeläisiltä ja niin kuin vanhimmilla on ollut joltain lähes 100-vuotiaalta rouvashenkilöltä sellaista, juuri tämän tyyppistä palautetta, että nyt mä ymmärrän tämmöisiä asioita tästä meidän maanpuolustuksesta. Mutta ihan tosi laidasta laidaa. Nuorimmat varmaan, jotka on laittanut palautetta, on ollut yläkouluikäisiä.
Miehet, naiset.
Miehet, naiset, joo. Siis ja. Ihan laidasta laitaa. Ja et se on itselle ollut ehkä alussa jopa vähän yllätys, mutta todella ilahduttava ja positiivinen yllätys, että mä itse en ainakaan pysty tekemään mitään lukijaprofiilia mun lukijoista, koska tulee niin laidasta laitaa, niin eri ikäisiltä naisista, miehistä, eri tavallaan niin kuin yhteiskunnan aloilta tai erilaisista elämäntilanteista. Ja niin kuin, et palautteen perusteella sitten kaikki, olipa tausta tai tilanne tällä henkilöllä mikä tahansa, niin he on löytänyt jotain kiinnittymispintaa näistä kirjoista.
Tuleeko, kun he lähestyy sua ja kirjoittaa, niin tuleeko siitä, käykö heidän kirjoituksestaan ilmi se, että minkä tyyppisiä lukijoita he ovat, että lukeeko se paljon muutakin tai vain no, sinun kirjoissa?
Yleensä tämä lukemis genre mainitaan ainoastaan, jos henkilö ei yleensä lue tämmöisiä kirjoja, että yleensä silloin hän kirjoittaa, että en koskaan lue sotakirjoja, mutta nyt sitten joku suositteli, ja tämähän olikin ihan erilainen, kun mä ajattelin, että sotakirjat on, niin se on yleensä se yhteys, missä saattaa tulla ilmi sitten tämä muu lukutottumus.
No varmaan niitä samoja ihmisiä, jotka katsovat vain uutisia ja ajankohtaisohjelmia televisiosta. Päivi, mitä olit sanomassa?
No mä olin sanomassa sitä, että kun me on jonkin verran tätä dekkariseurassa 40 vuotta toimineena niin kuin tutkittu, niin tämä on just niin kuin Helena sanoi, hyvin laaja tämä skaala. Ja ehkä myöskin se, että siellä on tosiaan kaikki eri yhteiskuntaluokat edustettuna. Että kyllä tämä genre, jos näin voisi sanoa, niin kiehtoo ilahduttavan laajasti.
Ja siinä varmasti just auttaa se niin kuin, suomalaisten rakastama realismi, että kun siinä ei ole liikaa mitään omituisia koukkuja, niin sitten kaikkien on niin kuin helppo hypätä siihen maailmaan. Jos siellä ei esimerkiksi ole vaikka laseraseita tai lentäviä autoja tai lohikäärmeitä, jotka saattaa monia ärsyttää, niin sitten voi vaan niin kuin tavallaan hypätä niiden henkilöhahmojen ikään kuin nahkoihin ja seurata sitä juonta, että miltä kulmalta se puna-armeija nyt mahdollisesti vyöryy.
Joo, just näin.
Kun sanoit puna-armeija vyöryy, niin meidän oma maantieteellinen erityisyytemme, että me ollaan tässä Venäjän vieressä, mitä se vaikuttaa? Onko tämä Suomessa erilaista lukea tai kirjoittaa dekkareita kuin jossakin vaikka vähän kauempana Venäjästä?
No ei varmaan niin kuin kirjallisesti nyt, jos miettii, että kyllähän niin kuin kansainväliset thrilleritähdet on käsitellyt myös näitä niin kuin Tom Clancystä alkaen ja John le Carre myöskin paljon Venäjää ja tietysti Neuvostoliittoa aikoinaan ja nyt sitten uusimpana esimerkiksi Ken Follethan on kirjoittanut myös nykyaikaan sijoittuvaa, ehkä enemmän niin kuin Yhdysvallat-Kiina niin kuin välisiä juttuja, mutta toki silloin kun me ollaan täällä Suomessa, niin meitä suomalaisia kiinnostaa erityisesti tämä Suomen erityisyys ja se varsinkin palautteen perusteella on myös mun kirjoissa uponnut, että kun se on niin kuin suomalaista tunnistettavaa, mikä taas sitten ehkä on voinut vaikuttaa siihen, että kansainvälisesti voi olla, on vaikeampi esimerkiksi kettukirjoja promota tai myydä ulkomaille, koska se suomalaisuus, tunnistettava suomalaisuus ei sitten välttämättä uppoa jossain Ranskassa tai muualla.
Yksi asia, mikä näissä kettukirjoissa esimerkiksi on, niin on mun mielestä niin kuin suomalaista, semmoinen niin kuin käytännöllisyys, semmoinen niin kuin pragmaattisuus, jota kaiketi pidetään semmoisena kansallisena hyveenä, että nyt meillä on tämmöinen ongelma, että vihollinen on tulossa, että meidän pitää nyt vaan niin kuin kääriä hihat ja saada se torjuttua. Samalla tavalla kuin, niin kuin vaikka, että jos on kaivo on sortunut, niin ei auta kuin ottaa lapiot käteen ja niin ruveta kiroilemaan sen lapion kanssa. Että et siitä puuttuu semmoinen, niin kuin, kun me ollaan altavastajia ja meillä on tämä maantieteellinen erityissijainti tässä, niin siinä ei oikein ole mitään muuta vaihtoehtoa, että me ei olla hyökkäämässä mihinkään, mutta jos joku hyökkää tänne, niin sit sitä ruvetaan torjumaan. Et siinä mielessä niin kuin tavallaan sitä myös puuttuu ehkä, esimerkiksi Helenan kirjasta puuttuu sellainen isänmaallinen uho niin kuin aivan täysin, että niin kuin vaikkapa amerikkalaisillahan on suurvalta-asema ja heidän trillereitään ehkä jossain määrin, puhun nyt elokuvista enempi, niin on leimaa semmoinen, niin kuin, että me amerikkalaiset voimme tehdä tavallaan niin kuin mitä tahansa, koska meillä on niin kuin materiaalinen ylivoima ja meillä on parhaat aseet ja eniten rahaa ja me mennään minne halutaan ja tehdään mitä lystää. Mutta että tavallaan tämmöinenhän ei niin kuin suomalaisessa thrillerissä onnistu ollenkaan, että se on mahdotonta monessakin mielessä esimerkiksi sen takia, että se ei olisi uskottavaa. Niin sitten tavallaan mä luulen, että tämmöinen niin kuin tietynlainen tämmöinen niin kuin Koskela, tuntemattoman sotilaan Koskela-asenne niin kuin viehättää sitten niin kuin omalla tavallaan Helenan kirjoissa, että teemme sen, mikä täytyy, ja siinä se.
Joo, ja toi mulla on kyllä hienosti kiteytit ollut tavallaan takaa ajatuksenakin, että sen verran on itsekin tullut tuota amerikkalaista kulttuuria kulutettua, että niin kuin ei istu myöskään omaan kirjoittamiseen ollenkaan sellainen, niin kuin sen tyyppinen niin kuin amerikkalainen uho, we are the greatest nation in the world, mitä siellä niin kuin tavallaan pönkitetään tosi alusta asti, niin ei se pienet sisukkaat suomalaiset ei niin kuin okei, mahu sellaiseen muottiin.
Jos vielä vähän kärjistäisi karikatyyriksi asti suomalaisuutta, niin olisiko periaatteessa mahdollista tehdä semmoinen Alastalon salissa tyyppinen thrilleri, jossa sitä kiväärin äänenvoimin, että valitaan 100 sivun verran samalla, kun turistaan aseveljien ja asesiskojen kanssa kaikenlaisia tuumailuita.
Kyllä siitä varmaan saattaisi tulla aika hauska kirja.
Se vaatisi ehkä sellaisia kirjailijan taitoja, joita itselläni ei ehkä sillä tavalla ole, mutta.
Niin, mä allekirjoitan tuon omallakin kohdallaan.
No nyt sitten vielä se, että vielä puhutaan Suomesta ja Venäjästä, niin pitää kohta ruveta tätä keskustelua lopettelemaan. Hesarissa Esa Mäkinen kirjoitti muutama vuosi sitten, että kun Venäjän sota menestys Ukrainassa, niin ei sitten ollutkaan ihan tässä shakkimestaruustasolla. Että ovatkohan suomalaiset jännityskirjailijat, kuten Ilkka Remes, Taavi Soininvaara, jota kuulemma verrataan Tom Clancyin, tai sitten eräs Helena Immonen liioitelleet Venäjän strategisia kykyjä kirjoissaan, että eihän Ukrainan sota olekaan ollut mitään täsmäoperaatioiden sarjaa, vaan aika sellaista brutaalia raakaa pommitusta ja kammottavaa vähän sellaista humalaisen oloista sekoilua. Että mitä sanotte, että saavatko toisaalta Venäjä tai toisaalta Kiina niin kuin näissä kirjoissa vähän liiankin isot kyvyt ja isot saappaat?
No tuossa on tietysti draamallisesti se, että jos niin kuin Punainen kettu olisi vaikka ollut semmoinen kirja, että kaikki niin kuin tyssää alkuunsa eikä Venäjä onnistu missään, niin sehän olisi niin kuin juonellisesti ja niin kuin lukijan kannalta tosi floppi, että eihän sellaista kukaan jaksaisi kirjoittaa. Että totta kai se vaatii myös sen, että se vihollinen myös onnistuu ainakin tietyissä kohtaa, että sinne saa sitä jännitystä. Mutta sitten taas itse ehkä vähän eriävä näkemys siinä mielessä, että tai ainakin omalla kohdallani, että mua itse ärsytti Suomessakin aika paljon itse asiassa julkisessa keskustelussa ja jopa tiettyjen poliitikoiden suusta ennen siis tätä Venäjän hyökkäystä, niin kuultiin sellaista retoriikkaa, että eihän täällä kannata niin kuin mitään yrittää, että Venäjä on niin kuin päivässä Helsingissä ja niin kuin mitä me ostetaan jotain hävittäjiä, kun Venäjä pommittaa ne niin kuin, ennen kuin ne nousee edes ilmaan, niin kaikki hävittäjät on pommitettu, niin se jos mikä oli semmoista yliarviointia ja tavallaan jotenkin Venäjän kykyjen niin kuin ihan totaalisesti ylivetämistä, niin tavallaan mä oon taas halunnut ehkä niin kuin tuoda sitten omalta osaltani niin kuin ainakin tietyllä tasolla sitä realismia, että eihän mun kirjoissani, Venäjä tekee kaiken näköisiä juonia, mutta eihän ne kaikessa onnistu ja myös suomalaiset onnistuu ja pystyy niin kuin vastaamaan niihin toimiin, niin tavallaan, että itse en ole ainakaan halunnut niin kuin liioitella Venäjän kykyjä missään nimessä, mutta että draaman vuoksi niin kuin tosiaan vihollisenkin pitää onnistua.
Ei minusta Helenan kirjossa Venäjä ole mitenkään ylivoimainen ylivoimainen. Että siellähän on samantyyppisiä operaatioita kuin mitä on ollut todellisuudessakin. Esimerkiksi operaatio punaisessa ketussa Venäjän pienet vihreät miehet ilmestyi Gotlantiin vähän niin kuin Krimillä muutama vuosi ennen kirjan kirjoittamista. Ja näin, että tuota, minusta siinä mielessä niin kuin se on uskottava kuvaus.
Kyllä, ja erittäin positiivista hengennostattajaa.
Niin, ja sitten tässä suomalaiskansallisessa hengessä voi sanoa, että ei niin suurta uhkaa universumissa ole, ettei sitä voisi ruveta ratkomaan sellaisella arkisella järkevyydellä, josta me suomalaiset olemme hyvin taitavia.
Joo.
Näin se on.
Mutta niinhän sitä oikeastaan sanotaan, että Venäjä ei ole koskaan niin ylivoimainen kuin kuvitellaan, mutta ei koskaan niin heikko kuin halutaan uskoa. Että.
Niin, siinä on semmoinen salaisuuden verho, mikä varmaan liittyy kaikkiin valtiollisiin vihollisiin, koska tiedonsaanti on hiukkasen hankalaa.
Niin ja sitten siinä vaiheessa, kun asiat on uhkakuvia, ne näyttää hirveän isoilta. Että niin kuin tässä vaiheessa, kun Trumpin presidenttiys on aivan alkuvaiheessa, hän pitää mahtavia puheita ja ilmoittaa vallottavansa Grönlannin ja Panaman ja ehkä Tanskankin, ja, tai siitä ei ollut vielä puhetta, mutta kuitenkin sitten kuitenkin käytännössä asiat on hankalampia toteuttaa, ja sitten kun jotain tällaista tapahtuu, kuten esimerkiksi Venäjän hyökkäys Ukrainaan, niin sitten se todellisuus on erilainen kuin uhkakuvat, että todellisuus tulee usein ja yleensä ja sitten kuitenkin erilaisena kuin ne uhkakuvat.
Tässä on puhuttu siitä, että miten thrillerit, että onko niinku todellisuus mennyt jo vähän thrillereistä ohi ja miten thrillerit peilautuu tähän aikaan, niin mä sanoisin, että kohta oikeastaan kohdataan jo dystopioiden kanssa.
Meinasin sanoa samaa.
Että dystopiatkin alkaa olla jo, niinku, että nyt todellisuus on jo siellä.
Toinen juttu on se, että niin kauan kuin Itämerellä seilaa matkustajia, valtavia matkustajalaivoja Suomen ja Tallinnan ja Suomen ja Tukholman välillä niin kerran tunnissa, niin se tilanne ei niin kuin mitenkään niin kuin supervaarallinen ole.
Täältä thrillerilukijana saisin vielä sanoa yhden loppukaneetin, niin se olisi se, että Suomen kannattaisi pyrkiä olemaan mukana mahdollisimman paljon kaikessa kansainvälisessä kriittisen infran liiketoiminnassa. Tämä olipa ne sitten meille perustettavia datakeskuksia tai meiltä know-how viemistä maailmalle. Mitä enemmän me ollaan mukana tässä kriittisen infran toiminnassa, niin sitä enemmän se syventää myös meidän tiedustelusuhteita. Ja jos sitten joskus kävisi niin ikävästi, että tuo itänaapuri tänne niin kuin rytisisi läpi, niin kuin tuossa aikaisemmin sanottaisiin, niin mitä paremmat suhteet meillä on tuonne toimijoihin länsimaan puolella, niin sen parempaa tukea me sitten saadaan liittolaisilta.
Tässä Kulttuuri Ykkösessä on keskusteltu ajankohtaisten thrillereiden äärellä. Kanssani ovat olleet keskustelemassa kirjailija Helena Immonen, kirjailija Helsingin Sanomien toimittaja Mikko-Pekka Heikkinen sekä Ruumiinkulttuurilehden päätoimittaja Päivi Remes. Huomisessa Kulttuuri Ykkösessä sen sijaan avataan taidemaalari Reidar Särestöniemen luontosuhdetta. Minä olen Jonni Ruus ja kiitän seurastanne.